fimmti þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts utanríkisráðherra.
Frú forseti, breska dagblaðið The Guardian sagði frá því í gær að af þeim mikla fjölda flóttamanna sem að nú reynir að komast frá Norður-Afríku yfir til landa í Evrópu, oftast til Lampedusa, eyjunnar á Ítalíu, þá hafi 61 flóttamaður ekki druknað á þeirri vegferð, heldur beinlínis dáið úr þorsta og hungri hvert af öðru á skænu sem að þetta fólk var á, svona 70 manns, börn og gamalmenni, konur og karlar. Kannski er það væri þetta ekki frásögur færandi því miður, frú forseti, ef ekki bærist líka fregnir af því að herskip og vélar á vegum Atlantshafsbandalagsins sem eru þarna í miklum fjölda hefðu séð til flóttafólksins og látið það eiga sig, ekki komið því til bjargar. Nú er það svo að landamæraverðir ítalskir vinna nú að því allan sólarhringin, alla daga vikunar að bjarga flóttamönnum sem eru að reyna að komast til Evrópu undan því ástandi sem nú ríkir í Líbíu og reyndar víðar en helst í Líbíu þar sem að Gaddafi, hersveitir Gaddafi sem reyna að murka lífið úr sínum eigin borgurum. En það er óneitanlega, ef satt reynist, þá er það óneitanlega dapurlegt ef að hinnar sömu hersveitir og hafa fengið umboð til þess frá öryggisráði Sameinuðu þjóðanna að bjarga almennum borgurum í Líbíu, bjarga svo ekki því fólki sem á vegi þess verða á Miðjarðarhafinu. Og það gengur beinlínis í berhögg við alþjóðasamninga og genfarsáttmála. Nú veit ég ekki hvort að hæstvirtur utanríkisráðherra hefur haft færi á að kynna sér málið eða hvort að einhverjar upplýsingar frekari hafi komið frá NATO þetta mál og það hefur ekki verið staðfest að það hafi átt sér stað, að þarna hafi verið skip frá NATO. Það var reyndar sagt að það hafi verið frönsk skip sem voru undir óbeinni stjórn NATO á svæðinu, en ég vildi inn á hæstvirtan utanríkisráðherra eftir því hvort hann viti þetta mál og hvort hann hafi einhverjar upplýsingar það.
Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Frú forseti, ég veit ekki meira þetta mál heldur það sem ég hef sjálfur lesið í því hinum sama dagblaði sem háttvirtur þingmaður vísaði til The Guardian. Háttvirtur þingmaður sagði ef satt væri og tók það fram að það væri óstaðfest og þessari stundu þá í reynd hafna ég að trúa því að þetta hafi gerst. Ég tel nefnilega að þetta sé ekki bara ósiðlegt, heldur fullkomlega óverjandi af hverjum sem er, en þó sérstaklega af Atlantshafsbandalaginu sem að er sett upp til þess að vernda öryggi og hefur í vaxandi mæli tekið að sér að vernda öryggi borgara. Í þessu tilviki þá erum að ræða frönsk skip sem eins og háttvirtur þingmaður benti á eru ekki undir beinni samræmingastjórn Atlantshafsbandalagsins að þér varðar aðgerðirnar sem að beinast gegn stjórn Gaddafis í Líbíu. En undir hvaða kringumstæðum sem væri þá er það fullkomlega óverjandi að skip sem að Ísland eða einhvert aðildarríki Atlantshafsbandalagsins tengist með einhverju móti myndi með þessum hætti koma fram. Og því segi ég það, þetta er svo gjörsamlega gegn þeim anda sem að það bandalaga á að vinna eftir að ég leið mér að segja á þessari stundu þá undirstrika ég þau orð í máli háttvirts þingmanns að þetta er óstaðfest og ég að minnsta kosti vil leyfa mér að leggja höndin í sárið eins og Tómas forðum áður heldur en ég trúi.
Háttvirtur sjöndi þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir tekur að nýju til máls og spyr öðru sinni.
Frú forseti, ég vil þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir svörin og ég vil hvetja hann til þess að nýta stöðu sína sem utanríkisráðherra Íslands og grennslast fyrir hið sanna í málinu. Af því að við berum ábyrgð sem aðilar að NATO af svona uppákomum því miður og við verðum að vita hið sanna í málinu. Það eru þetta frum skylda sjófarenda að koma mönnum til bjargar. Hvar sem er og hvena sem er. Það þekkja Íslendingar öðrum betur. Og það sem að kannski ætti ekki að koma óvart en er þó að koma ýmsum ríkjum í opna skjöldu er að hin hliðin á hernaðaraðgerðum er flóttamannastraumur og þá verða menn að búa sig undir það í samvinnu ríkja og búa sig undir það þannig að hægt sé að hjálpa flóttamönnum sem eru eiga oft ekki fara allslausir yfir hafið með ekkert nema fötin utan á sér og börnin sín til þess að bjarga lífi sínu.
Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson tekur að nýju til máls.
Frú forseti, sammála er í því að svo raunar flestu sem kemur frá háttvirtum þingflokksformanni Samfylkingarinnar. Það var einmitt þess vegna sem að Ísland var á meðal allra fyrstu ríkja til þess að samþykkja fjárframlög til þess að draga úr neyð í Líbíu. Og það var einmitt þess vegna sem að Ísland og reyndar þingheimur allur á þeirri stundu sem að sveitir Gaddafi stóðu gaddaðar járni og ætluðu með eldi og eimurju gegn íbúum Bengasi sem að ég tók þá ákvörðun sem ég tók fyrir hönd Íslands. Ég get vel fallist á það að ég sé með þeim hætti ábyrgur fyrir því eins og fleiri sem að úrskeiðis kann að fara í þeim aðgerðum í Líbíu. En ég er algjörlega ósammála því að Ísland eða Íslendingar ber með einhverjum hætti ábyrgð á því ef satt reynist að herskip, jafnvel þó tilheyri Atlantshafsbandalagsþjóð, með þessum hætti bregðist gersamlega skyldu sínu og öllum alþjóðlegum samningum um mannúð, líka hinum óskráðu reglum sem að gildi samskiptum fólks.
Þá tekur næst til máls háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Margrét Tryggvadóttir.